Šodien divi notikumi mums Rīgā jo īpaši, un runa ir par vienu, kuru rīkoja pašvaldību kopā ar policiju, tam ir tāda velo parāde, un tur policijas pavadībā tad arī daudz ļaužu devās pa pilsētu, un tūdaļ uzzināsim arī kā, un otrs notikums bija ar nosaukumu kritiskā masa, tas ir tāds neformālāks un oficiāli arī nesankcionēts, bet tajā pašā laikā arī ļoti plaši apmeklēts, tikpat vai pat vairāk apmeklēts notikums, kur arī ļoti lielā pulkā velobraucēji devās Rīgas ielās. Šobrīd mēs esam sazvanījuši Valsts policijas Rīgas reģionālās pārvaldes kārtības policijas priekšnieku vietnieku Normundu Krapsi. Labdien!
Labdien!
Nu, sākam ar to oficiālo pasākumu, tā hronoloģiski, kurš sākās agrāk. Kādi ir jūsu novērojumi par to, kāda bija norise?
Nu, novērojumi ir pozitīvi, tātad pasākums ir veiksmīgi. Beidzies, tātad policijas pavadībā tātad tika izbraukts šis te maršruts, kurš tika nosprausts tātad šī te pasākuma ietvaros. Un,
tas ir no brīvības pieminekļa pāri jā. Tiltam un tad pārdaugau līkumi un atpakaļ.
Jā, un atpakaļ uz brīvības pieminekli. Tā kā šis pasākums ir noritējis bez starpgadījumiem, tā kā nu, visi kārtībā un cilvēki, es domāju, varbūt apmierināti par šī te pasākuma norisi.
Kā jūs saprotat to mērķi, kam bija domāts šis brauciens?
Nu, mērķis viennozīmīgi, varbūt kaut kur savā ziņā tiek saistīts ar sezonas atklāšanu, kaut gan nu, pēc būtības jau sen jau ir atzīts, ka velo kustībai, teiksim, varētu teikt, vairs tāda sezona, teiksim, nav, jo...
Tā kā auto ziemas riepām, jā?
Jā, tā kā, jo tāpēc, ka, nu, ļoti daudz tad cilvēki tomēr tikdienā caur gadu brauc ar velospēdiem, bet, nu, tas tā kā tāds, nu, atskaits punkts laikam vasaras sākumam un tā sezonas sākšanās, nu, un, protams, arī savā ziņā laikam, lai popularizētu šo te pārvietošanās veidu, kā veselīgu dzīvesveidu, nu, tādā veidā, es domāju.
Cik mēram cilvēku bija šajā notikumā klāt?
Aptuveni varētu būt kādu pusotras tūkstotas šī te pasākumā piedalījies.
Jā. Vai bez policijas tikpat droši varētu izbraukt šo maršrutu?
Domāju, ka nē, jo jebkurā gadījumā tik liela, teiksim, nu, tik liels skaits velospēdis, protams, tādā veidā, kā viņi pārvietojas pa ceļu, kad tika slēgts kustība un teiksim, viņi pārvietojas pa visu braucamo daļu, protams, kad bez policijas pavadības praktiski tas nav iespējams. Nu, teiksim, droši.
Jā, vai tas nav tāds mājiens, ka Rīgā bez policijas palīdzēšanas ar velospēdi joprojām braukt ir nedroši?
Es tā negribētu teikt, ja mēs ievēram satiksmes noteikumus, tad jebkurā gadījumā problēmām nevajadzētu būt.
Jā, kaut vai nobraucot no tā paša akmens tilta, kur ievērojot satiksmes noteikumus, ir diezgan grūti izvairīties no nešanas pa kāpnēm, ko ne visi vispār.
Nē, protams, mēs varam runāt, ka ir problēmas ar infrastruktūru, bet jebkurā gadījumā, nu,
Ko jūs pats novērojāt? Dažs varbūt vienu kaut vai piemēru, kur varētu tīri vienkārši to infrastruktūru uzlabot, lai būtu drošāk visiem?
Nu, diemžēl man nesanāk ikdienā ar velospēdu pārvietoties, bet, nu, jebkurā gadījumā ir
vairāk... Saskaismi ar velospēdistiem noteikti.
Ir vairākas vietas, es domāju, kur atcīm redzot, Rīgas pilsētas vadībai un tātad atbildīgiem dienestiem vajadzētu uzlabot šo te kaut kādu, teiksim, vietas, kur šķērsojas, teiksim, braucamā daļa ar velo celiņiem. Jo tā kā, nu, te ir vairākas idejas, un jebkurā gadījumā, cik man ir zināms, Rīgas domas satiksmes departaments arī, teiksim, pie šiem te jautājumiem strādā. Tā kā, nu, visu laikam nenotiek uzreiz, un, diemžēl, tas viss notiek tikai pakāpeniski.
Otrs notikums. Tur, nu, tā varbūt nebija tik daudz svinēšana, kā mērķis, kā viņu pašu vārdiem sakot, pievērst uzmanību riteņbraucēju tiesībām. Kā jūs saprotat šo notikumu?
Nu, ar tādām divējādām domām. Nu, protams, skaidrs, ka tātad, nu, sabiedrībā viens no, teiksim, demokrātijas izpausmes veidiem ir tādā veidā sevi, nu, teiksim, cīnīties par savām tiesībām un kaut kādā veidā par viņām dot zinām, ja, un tātad, laikam, šis ir viens no izpausmes veidiem. Protams, tas viss ir, teiksim, atbalstām, bet, nu, ja skatās no tāda drošības viedokļa, satiksmes drošības viedokļa, tad, protams, mums gribētos, lai šeit, teiksim, tiktu, nu, jebkurā gadījumā ievērot šeit satiksmes noteikumi un netiktu apdraudēti gan pašu veselību un dzīvību, jā, gan arī, teiksim, neradītu citiem satiksmes dalībniekiem neērtības, jā, tā kā, nu,
Bet tas varbūt arī ir tas mērķis, un tā savā ziņā ir ar tādu protestu nokrāsu akciju, ka citādāk jau arī nepamanītu, ka ir ļoti grūti pa to pilsētu, ne tikai Rīgu pārvietoties ar velosipēdu.
Nē, vai kā jau es teicu, protams, tas ir viens no veidiem, kā izteikt savu viedokli. Nu, šoreiz, kā laikam par dažiem labiem par brīnumu, policija bišķiņ savādāk par šo tes.
Jā, nebija nevienu tādu, kas ņemtu un stādītu tos protokolus.
Ņemot vērā to, ka tā tad arī policija ir daļa no sabiedrības, tad mēs savā veidā gribējām apstīties, kāda būs tad pārējā sabiedrības reakcija uz šādu te, nu, veidu izpausmi. Jā, tā kā, nu,
un secinājums?
Secinājums, nu, secinājums, acīm redzot, būs nākamās dienas, kad varbūt tiks veikts kaut kāda aptvēja, teiksim, varbūt, jo, protams, kad bija arī tātad negatīvs, teiksim, cilvēku emocijas, tātad tika arī zvanīts uz policijas operatīvās vadības biroju.
Par ko?
Nu, par to, ka tiek traucēta satiksme.
Nu, bet, ja to oficiālā parāda jau arī traucēja satiksmi, nu, vai apturēja vismaz, ja netraucēja?
Nu, oficiālā parāda tātad bija organizēta, un tā bija, teiksim, savā ziņā jau zinām, ja, bet, nu, šeit tomēr ir tāds, nu, tāds haotisma moments, ja, kad, teiksim, šīta pārvietošanās
cik no problēmas. Cik tur bija cilvēki, kā jūs redzējāt?
Izskatās, ka varētu būt tikpat daudz, jo mums liekas, ka arī daļa no šiem te dalībniekiem, kas piedalījās pirmajā pasākumā, pievienojās arī, teiksim, šim te kritiskajai masai.